Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba jena Jasmine Saliba, nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nitrattaw aħbarijiet u affarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. U illi iħarsu lejn aspetti varji u partikolari ta' dak illi nkunu qegħdin naraw madwarna. Propju din il-ġimgħa nhar it-tnejn illi għadda fil-fatt. Saret konferenza tal-aħbarijiet f'Dar l-Ewropa fejn hemmhekk ġej ippreżentat ir-riżultat tal-Eurobarometer. Il-Eurobarometer huwa stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika, però magħmul b'mod dettaljat u pjuttost intens fis-sens ta' firxa wiesa ta' nies illi iħares biex jianalizza dak li qed iħasseb jew x'jaħsbu n-nies fil-kuntest tal-sitwazzjoni fil-pajjiż, però minn punto di vista Ewropea. L-istess rapport, però mbagħad peress li jsir madwar l-istati kollha membri tal-Unjoni Ewropea, ikollu numru ta' mistoqsijiet li joħorġu allura analiżi u trend dwar in-nies x'qegħdin jaħsbu fuq l-Unjoni Ewropea. Qabel nhar it-tnejn kien diġà pubblikat il-rapport ġenerali fuq il-livell Ewropew dwar x'inhuma dawk l-aspetti illi qegħdin iħasbu lill-poplu li jagħmel parti mill-pajjiżi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. Fuq qabel nidħlu mbagħad fuq l-aspett lokali, se ħars għalejn pereżempju xi ħasseb lill-Ewropej. Għandna illi l-ikbar tħassib Ewropew tal-poplu Ewropew ġej mill-immigrazzjoni u mit-terrorizmu fuq livell Ewropew. Fejn għandek pratikament 39% li jesprimu l-tħassib Ewropew, l-ikbar parti ta' tħassib hija l-immigrazzjoni, punt ta' perċentwal iktar minn rebbija tal-2017, u it-terrorizmu naqas b6%. Daw jibdew diġa jindikaw għax ikwet isegwi l-aħbarijiet internazzjonali, mala jista' jpoġġi f'kuntest dan it-tħassib minn fejn ikun ġej. Jekk wieħed jiftakar meta kellna l-kriżi ekonomika, is-sitwazzjoni ekonomika u l-qagħda tal-finanzi pubbliċi kienu ħafna aktar ta' priorità, illum daw naqsu bħala t-tielet u r-raba' sitwazzjoni li tħasseb l-Unjoni Ewropea. U bl-istess riflessjoni tal-mod kif qed tevolvi l-ekonomija fl-Ewropa, anke l-qatt niżel. Il-tibdil fil-klima ftit li ġejn. Il-kriminalità hija fl-10 punt f'dan il-proċess ta' espressjoni ta' xi ħasseb lill-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea. U f'pajjiżna x'qed jiġri. Ma nagħna lil Rebecca Gera mill-Miskow illi kienet il-kumpanija li pratikament ħadet ħsieb dan l-istħarriġ għall-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna u maħħa sejrin niddiskutu l-aspetti kemm ta' dan l-istħarriġ, għaliex isir, kif isir, id-dettalji, il-mod ta' kif isir il-ħidma biex joħorġu dawn ir-riżultati, u fil-kuntest ta' dan ukoll x'qiegħed jiġri f'dan ir-rigward mill-perspettiva ta' pajjiżna. Jiena għandi pjuttost stampa ukoll li ser nitkellmu dwar il-qagħda fil-qasam Ewropew. Għandek punti interessanti, għax kull pajjiż għandu realtà differenti, b'jiftitilu, jekk semmejt il-kwistjoni tal-qagħda ekonomika. 17% isprimewha bħala tħassib, però jekk inti tħares lejn il-Greċja u Ċipru u r-Renju Unit, din hija l-ikbar sitwazzjoni ta' tħassib. Allura għandek trend Ewropea u trend nazzjonali, dak li jkun qed jiġri fil-pajjiż u dak li qed jiġri fuq livell ta' kontinent. F'Malta x'inhuma il-punti, però l-ewel, jen spiego forsi anka l-semija tagħna, attualment dan l-istħarriġ x-format isir, kif isir, u attualment x'inhu l-iskop tiegħu.
Okay, thanks, Jess. So basically this, as you rightly said before, the Eurobarometer is mainly carried out to obtain the opinions of the general public on a number of issues. It is carried out in all EU 28 member states, and MISCO takes care of the fieldwork in Malta. It is carried out by means of a face-to-face questionnaire. It's quite a lengthy questionnaire. Yes, exactly. And it is carried out door to door, okay, using a certain methodology which is called a random route methodology. So it's important to realize that the sample is completely picked at random and it is representative of the Maltese general public. In terms of the main issues, so Jess asked me what the main issues facing Malta at the moment are. We've seen, I mean, there are definitely a number of positive perceptions coming out. So, you know, there's this general satisfaction with life, which we've always seen, we keep seeing year on year, with about 95% of the general public saying that they feel generally satisfied with the life they lead, and a number of other good positive perceptions, which we can expand upon later. But looking at the main issues facing Malta, we've seen a spike in the perception of threat of crime, with nearly half of the Maltese respondents, so 45% of Maltese respondents, saying that it is one of the main issues facing Malta at the moment.
Mr. Zedera, l-istħarriġ sar?
Yes.
Prima periodu?
November 2017.
Naħsegwek jista' jagħti indikazzjoni wkoll li il-frame of mind tal-poplu Malti f'dak il-perjodu partikolari kien għadu taħt l-effett mingħajr ebda dubju tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja u l-investigazzjonijiet li għandu ċertu anzjetà fil-pajjiż.
Yes, definitely. So there is a context around the results which we should think about. What will be interesting is to see whether in November 2018 that perception of crime increases, stays the same or decreases.
U appunt interessanti il-kuntest kif qed ngħidu, ġifieri jiena niftakar sħariġ tal-opinjoni pubblika li kienet isir fi madwar il-kontinent Ewropew qabel Brexit. U dak kien ikun influenzat ħafna min-narrattiva li kienet intuża fid-diskussjoni dwar il-Brexit. Semmejna r-realtà tal-Greċja u l-kuntest tal-kwistjoni Griega. U dan huwa sabiħ tad-diversità li però meta wieħed tiġi biex janalizza sħariġ ta' dan it-tip, irid jara r-realtà u li inti semmejt punt validissimu il-kuntest. U naħseb dan huwa d-differenza bejn sħariġ mingħajr ma nkun inti kollok l-aspetti ta' sħariġ ta' online polling illi jsiru biex sempliċement tieħu trend, però mbagħad inti l-iskill hija biex tanalizza dan l-istħariġ. U f'kuntest Ewropew din l-analiżi tinfluwenza x'iex. Meta wieħed jibda jħares lejn il-policies tal-Ewropa, lejn deċiżjonijiet, bħalissa għaddej diskussjoni fra propju il-ġimgħa li għaddiet kellna summit tal-Unjoni Ewropea li kienet titratta il-budget għall-futur tal-Unjoni Ewropea. U dak kollu jibda jis u jitpoġġa fi miżin, u anke wieħed irid iżomm f'moħħu l-perspettiva futura, ċe immedjata tas-sena d-diela, fejn kollok l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U jekk inti tħares allura f'kuntest ta' l-immigrazzjoni u terrorizmu li jibqgħu issues kardinali u ripetuti minn perspettiva Ewropea. Wieħed jistaqsi attwalment kif ser tkun influwenzata il-policy. F'pajjiżna din ir-realtà hija imħasba, hija tindika, tidher x'imkien fir-realtà. Niftakar fis-sam Eurobarometer ta' qabel jew ta' żmien illi kien hemm il-summit f'Malta dwar l-immigrazzjoni. Well, attack if Farigi, and make no spike, yeah, you can say it.
Yes. And even in this Eurobarometer, immigration continues to come through as one of the key issues facing Malta. We see one third of the respondents mentioning it, although it's more likely mentioned when we talk about key issues facing the EU.
Okay.
So it's taken a step back in Malta.
All right. Malta u l-Ewropa, di relazzjoni bejn Malta u l-Ewropa jaxħaġa li taffaxxinak, f'sens li sa ftit iktar minn 10 snin ilu, kellek nofs il-poplu ma jridix u nofs il-poplu jrida, kellek ħafna diskussjoni, illum kulħadd tagħmel għaljaw, imsaħħa wkoll ma ninsewx illi dan l-istarriġ sar ftit xhur wara li Malta kellha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea mexxija minn meta Malta kienet imexxija minn partit illi kien qed jopponi allura kellek sens nazzjonali illi issa l-Ewropa qedem biex tkompli biex nissoktaw. Però l-istarriġ jikkonferma din il-ksib illi Malta u s-subija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea irraġa pozittiva.
Yes, definitely. So the results clearly show that the Maltese generally have a very positive image of the EU. More so, okay, it's a much more positive image than EU than other EU citizens have during other countries. They also feel very positive about Malta's membership of the EU, and they express a favorable opinion about the EU. Again, more so than other EU citizens. Moreover, one of the very interesting facts that came out in this Eurobarometer is that many of the Maltese feel that Malta would not face a better future outside of the EU. This is actually the highest statistic in Europe, mm-hmm. with the exception of the Netherlands. So I think that's a very positive result of the way the Maltese feel about the European Union.
Biex immur ftit lura għal punt illi semmejna dwar il-kustjoni tal-consens at European level, pero national results. Okay? L-analiżi li t-tiġi prezentata wkoll minnaħa tal-Unjoni Ewropea f'dan l-istarriġ, b'referenza partikolari għal kustjoni ta' terrorizmu, filwaqt li trend Ewropeja ta' 38% tal-Ewropej illi juru il-tħassib tagħhom. U tajb li nejdu li din hija l-ewwel punt ta' tħassib, ġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu x'naħsbu bħala popli Ewropej f'kull nazzjon li hija l-ikbar teddida għall-Ewropa. Fl-istħarriġ tar-rebbiegħa kien hemm 21 pajjiż illi poġġew bħala l-ewwel pożizzjoni. Fl-istħarriġ li qed niddiskutu llum kien hemm 13 pajjiż illi semmeħu. L-iktar livell ta' tħassib f'dan ir-rigward ġej minn Ċipru 57% u Malta u l-Portugal b'56%. Fit-12 stat membru ieħor hija t-tieni pożizzjoni ta' tħassib. Dawn huma punti interessanti naħseb ukoll iridu nżommu f'moħħna mhux biex nanalizzaw iktar minn kollox biex naraw ukoll il-mod kif nipperċepixxu dak li nisimgħu u dak li naqraw il-medja. Il-medja tinfluwenza l-istħarriġ jew l-istħarriġ huwa influwenzat minn xtejt il-medja. L-opinjoni pubblika tal-Ewropej hija dipendenti fuq x'qegħdin naraw fil-medja u fera fejn il-medja dejjem minn disruption f'sens li għandek il-medja personali, il-medja tradizzjonali, etc. X'wol qed jindika dan l-istħarriġ. Perspettiva Malti, ovviamente.
Yes, you mentioned the media. To be honest, the results have shown us that there is a very low level of trust in the media. That is not to say that the media would not influence the Maltese public's perceptions without even realizing it. It's done at an unconscious element. However, at face level, when asked about it, the trust in the media is actually very low. And in fact, the written press is one of the least trusted institutions. Mm. Again, this will, what we hear and see around us, and of course people talk between them, this will also influence the results of the study, because essentially the results of the study are reporting the general public's perceptions, and that is definitely influenced by the media and everything that is seen and heard.
Fil-fatt, qed insemmu l-medja, hemm mistoqsija partikolari li tindika anka l-fiduċja, trust, fl-istituzzjonijiet in ġenerali.
Yes.
Ġifieri jekk inħarsu lejn it-trust fil-qasam tal-medja tgħid inti stampata, Malta għandha 31% biss li jemnu. Trend fl-Ewropja 47%. naraw il-radju, nsalmulkom. Patanċ tafdaw xorta, 37%. Fl-Europa għandu 60% ta' attenzjoni. U televizjoni għandu 45%, ġibqa l-iktar autorevoli, komparat ma' 51% l-iktar liħna qrib biex ngħidu hekk ta' l-Europa. Punt interessanti oħrajn jitkellmu dwar il-fiduċja fil-partiti politiċi. U it-trend Ewropea hija ta' 18% u f'Malta 21%. U jekk nista' nislet punt hawnhekk għandna prattikament il-bej il-Facebook biex ngħidu l-medja soċjali u l-partiti politiċi qegħdin fl-istess livell. Ma nafx għandek x'tinkwieta jew issejraħ rasek f'dan il-rigward. Il-qasam tal-ġustizzja, il-sistema legali, f'waqt li fl-Ewropa għandek 50%, f'Malta għandek 35%. U allura jiena qed naraw hekk li l-ikbar punt ta' fiduċja f'Malta tibqa' l-armata segwita ftit mill-Pulizija. Again, il-kuntest tal-Pulizija u l-kritika li kienet issir f'dak iż-żmien partikolari li kienet issir l-istħarriġ. Però li jiena li huwa interessanti jekk qed jara mela l-fiduċja fil-Maltin ma' trend Ewropea. U l-fiduċja fl-Ewropa ma' trend Maltija. Għandek. Aktar fiduċja fl-affarijiet li huma ta' barra, fl-affarijiet li huma Ewropej, minn dak li huwa Malti. Li huwa it-trend reverse tal-li għandek fl-Ewropa. Kif tfisser dan il-punt?
We also see, you were mentioning trust in institutions. In fact, to continue on from your point that there is trust in things that are outside of Malta rather than within Malta, the European Parliament is one of the most trusted institutions. I believe it's second in the list of institutions, which very much reflects the positive image of the European Union and again, Malta's membership of the European Union.
Mm-hmm.
Essentially, it's a good thing. It's a good thing that Malta trusts the European Union and they trust that the European Union is taking certain decisions and discussing certain priorities on behalf of Malta. It's a good thing. But, I mean, I do believe that perhaps we need to put more trust in our own institutions, Maltese institutions. Although it is worth noting that while, for example, the press and our justice and legal system do not warrant enough trust, there is a certain element of trust in the Maltese government more than the media or the justice and legal system.
Dawn huma punti interessanti, però ovviamente ridu nżommu f'moħħna wkoll illi hemm element ta' pożittività in ġenerali. F'dak li jgwarda l-aspetti nazzjonali. Jiġifieri fil-waqt li l-affarijiet huma sejrin, fil-fatt li konna għandek element ta' sfiduċja biex ngħidu hekk f'dik li huma istituzzjonijiet, hemm element ta' fiduċja jekk nistgħu ngħidu hekk fuq l-effett tal-ħidma ta' dawn l-istituzzjonijiet. Forsi tina ftit indikazzjoni dwar dawn il-punti u kif huma qablin mal-Ewropa. U wkoll imbagħad nidhom minn perspettiva anke forsi tifsira għaliex naħsbu da.
Okay, I mentioned this before, so the Maltese are generally satisfied with the life they lead, okay? 95% of the Maltese general public say that they are happy and they are satisfied. And we see this year on year, it's not a new result. And it is also one of the highest in Europe. So I think that in general shows a good thing about the way we think of Malta and the lives we lead. There also, if we dig deeper, we see that there is a positive perception, people hold a positive perception of their household financial situation. Mm-hmm. There is also a positive opinion about the general situation in Malta, the way things are going, and also the Maltese economy. Again, this is higher than we see across Europe. Moreover, there is also a satisfaction with the way democracy works in Malta. And people are also happy with the general employment situation. Again, even this particular statistic regarding the employment situation in Malta, it's higher than what is seen across the EU. It's significantly higher. So there are a number of positive elements that are making up the general sentiment regarding Malta. So it making up, you know, that positive feeling or general satisfaction with life.
Jekk immorru il-mod kif din inħarsu lejn dawn il-trends, wieħed japprezza wkoll illi x'jista' jkun ir-rwol u x'jista' jimpatta wkoll ir-rwol ta' kif ħanipperċepixxu lil Malta fil-futur. Anzi, kif ħanipperċepixxu l-Ewropa mill-punto di vista Malti fil-futur u fil-snin illi ġejjin. F'sens li diġa bdejna naqraw rapporti fil-medja dwar il-pożizzjoni li Malta ser ikollha biex tinnegozja l-budget li jmiss. U inti tinsbieħ trid iżomm f'moħħu wkoll li għal pajjiżna, għal poplu Malti f'ħafna drabi, mhux li nkun kritiku qed nitkellem fuq stat ta' fatt, illi anke fil-ġargin ta' dħul ta' l-Unjoni Ewropea, il-punt prinċipali, wieħed mill-punti prinċipali, kienu l-100 miljun illi Malta kienet ser tikseb mill-Ewropa. Taħseb illi l-impatt tal-budget Ewropew fejn aħna diġa ħankunu f'sitwazzjoni illi mhux se nibqgħu net beneficiaries, ma se nkunu net contributor f'sens, għaliex l-ekonomija ta' nżviluppat, trend tant hija tiebet, il-fondi inti toħodhom skont kemm għandek bżonn biex tiżviluppa. Jista' jkun hemm korrelazzjoni bejn il-progress li sar mhux minħabba l-fondi imma l-fatt l-inti parti mill-Unjoni Ewropea, dwar il-perċezzjoni ġenerali tal-Ewropa, anke fil-kuntest ta' diskussjoni qed issirħu ħabba l-Italja u li jekk jitla' Berlusconi fil-din il-ġimgħa u l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. So, li huma taħseb joħorġu minn dan is-sevi dawk is-sensittivitajiet li jistgħu jinfluwenzaw il-perception ta' Malta dwar l-Ewropa?
Definitely, going forward, I think this might have an effect on the results. Again, it will be very interesting to see next year what happens with the trend, whether that overall positive feeling about the European continues to increase, okay, or decreases, or whatever, it might remain the same. But all these things that you're mentioning, even the financing, the budgeting coming from the European Union, this will eventually down the line have an effect on the way people are thinking. So far, we've always, you know, gotten a great deal out of the European Union. So there has been, you know, perhaps that's why there is such a positive feeling about the EU. But once that starts decreasing, or, you know, if things turn around, this might start decreasing. We'll see next year.
Wieħed irid iżomm f'moħħu li dawn huma stħarriġ tal-opinjoni pubblika u naħseb l-iktar wieħed li jagħmel sens f'dawn it-tip ta' stħarriġ ikun jekk wieħed iħares lejn il-punti b'mod olistiku, ipoġġihom f'kuntest. U janalizzom il-in mill-narrativa politika, mid-didattika politika, u minnom jiprova jagħti widen u jħoss u jifhem x'kun qed jingħad mingħata għall-poplu. Ovvjament din probabbli qed nitolbu impossibbli fil-pajjiż tagħna, probabbli ser ikollna żewġ tħarriġ fid-diskussjoni li ħassejbi wara pubblikazzjoni dan ir-rapport, hi ħaġa naturali, wieħed jgħid mod ieħor jgħid ieħor, ovvjament x'imkien tkun fin-nofs nittama' li fil-programm tal-lum tajnilkom stampa illija veritiera, t-rapprezenta il-fatti, bbażata fuq il-riċerka u ħsieb marbut mar-riċerka, biex wieħed jipprova jisled eżattament x'inhi l-istampa li tippreżenta dwar Malta u relazzjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea il-Eurobarometer. Rebecca, grazzi ħafna, ringrazzja lilkom ukoll is-semmija li kontu magħna fl-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba, jiena ma fadal li xejn li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjublilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.